Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагаум 7 საათში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან საუბრობს ანა კალანდაძე. სირიაში სამშვიდობო შეთანხმება ძირითადად შენარჩუნებულია. პრეზიდენტი ტრამპი პუტინს ამერიკის არჩევნებში ჩარევის თემაზე ორჯერ მკაცრად ესაუბრა, აცხადებს დონალდ ტრამპი. უკრაინა ნატოსთან წევრობის გეგმაზე, სამოქმედო გეგმაზე მოლაპარაკებას იწყებს. Оккупиребул абхазетчи мцховреби картвелებისთვის რუსულმა საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული დროებითი ბინადრობის მოწმობების დარიგება დაიწყო. საზაწულაძე დეტალებს თბილისიდან გაგვაცნობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში 4 მილიარდ დოლარზე მეტი თანხა აქვს დახარჯული საერთაშორისო დახმარების პროგრამებში. ამ თანადგომის ერთ-ერთი მექანიზმი შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოა. დღეს სააგენტოს ყოფილი ადმინისტრატორის ყოფილ მოადგილეს ტომას მელიას სწორედ ამაზე ვესაუბრებით. ამ თემებზე რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. გარო შუამდგომლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდის წინ სირიაში სამშვიდობო შეთანხმება უმეტესწილად ძალაში რჩება. მოლაპარაკებაში მონაწილეობა სირიის მთავრობის დამბოხებულ და დაჯგუფებების წევრები იღებენ. მონიტორი ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ სირიის სამხრეთში ძალადობის რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, თუმცა მასშტაბური საომარი ოპერაციები არ განხორციელებულა. პრეზიდენტ ტრამპის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის ლიდერს გასულ წელს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მომხდარი კრემლის კიბერ თავდასხმის გამო ორჯერ მკაცრად დაელაპარაკა, თუმცა მისი თქმით ახლა დადგა დრო, რომ მათ კონსტრუქციული მუშაობის მიზნით წინ გაიხედონ დონალდ ტრამპი ვლადიმერ პუტინს ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტის ფარგლებში შეხვდა. სამიტის დასრულებისთანავე სოციალურ ქსელ ტვიტერზე გამოქვეყნებული განცხადებების მთელ სერიალში დონალდ ტრამპმა ისიც დაწერა, რომ რუსეთის ლიდერი ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მოსკოვის ჩარევას უარყოფს. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით, მან პუტინთან ერთად ინფილტრაციისგან დაცული კიბერ უსაფრთხოების ერთეულის შექმნაც განიხილა, რათა არჩევნებზე ჰაკერული თავდასხმა და ბევრი სხვა უარყოფითი მოვლენა აღიკვეთოს. დღეს წამყვანმა რესპუბლიკელმა კანონმდებლებმა რუსეთთან კიბერ შეთანხმების წინააღმდეგ დააფიქსირეს პოზიციები, მათ შორის იყო სენატორი ლინდსი გრამი, რომელმაც თქვა, რომ ეს არ არის ყველაზე დიდი სულელური განცხადება, რაც მას მოუსმენია, თუმცა ამასთან ეს ძალიან ახლოს დგას. პრეზიდენტ ტრამპის უფროსი ვაჟი ადასტურებს, რომ ის გასულ წელს საარჩევნო კამპანიისთვის დამხმარე ინფორმაციის მიღების იმედით კრემლთან დაკავშირებულ ადვოკატს შეხვდა. გუშინ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეხვედრა მამამისის მაშინდელი საპრეზიდენტო კანდიდატის მიერ რესპუბლიკური პარტიის ნომინაციის მოპოვების შემდეგ გამართა. მოსკოვა დღეს განაცხადა, რომ ამ შეხვედრის თაობაზე მისი ოფიციალური წრეებისთვის არაფერი იყო ცნობილი და მისი მოვალეობა სულაც არ არის თითოეულ რუს ადვოკატზე და მათ კონტაქტებზე უცხოეთში ინფორმაციის ფლობა. კიევმა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან მოლაპარაკება მაპზე ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის თაობაზე დაიწყო. ალიანსში შესვლის სურვილ ქვეყნებს მაპი გაწერილი რეფორმების გეგმის შემუშავების გზით წევრობისთვის მომზადებაში ეხმარება, განცხადება დღეს კიევში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ალიანსის ლიდერ იენს სტოლტენბერგთან ერთად გააკეთა. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ქართველებისთვის რუსულმა საოკუპაციო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული დროებითი ბინადრობის მოწმობების დარიგება დაიწყო. რა მიზანს ისახავს და რა საფრთხეს წარმოადგენს მოსკოვის ეს ნაბიჯი სამურზაყანოს ქართველებისთვის? ზაზა წულაძეს მოუსმინოთ.
რუსული შოვინისტური პოლიტიკის წყალობით ოკუპირებული გალის რაიონის უფრო ემსგავსება თანამედროვე ბანტუსტანს, აპარტეიდის დროინდელ რეზერვაციას სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში. კრემლი მიზანმიმართულად აგრძელებს სამურზაყანოს მკვიდრი მოსახლეობის ეთნიკური ქართველების, როგორც ინსტიტუციური, ისე ტერიტორიული სეგრეგაციის პოლიტიკას. გალის ქართველობას უკვე აკრძალული აქვს მშობლიურ ენაზე განათლების და ინფორმაციის მიღების უფლება, საკუთრების უსაფრთხოების, სამართლიანი სასამართლოს არჩევნების და თავისუფალი გადაადგილების უფლებები. რუსეთმა ამჯერად ადგილობრივი ქართველებისთვის ეგრეთ წოდებული დროებითი ბინადრობის მოწმობა დაბეჭდა. ეს შეკვეთა რუსულმა საწარმო მონეტნი დვორმა სახელმწიფო შეკვეთის ფარგლებში განახორციელა. ამერიდან გალში დროებითი ცხოვრების უფლებას რუსები მხოლოდ იმ ქართველებს მისცემენ, რომლებიც დოკუმენტურად დაადასტურებენ, რომ 1999 წლის ოქტომბრიდან ბოლო 10 წლის მანძილზე სამურზაყანოს ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრობდნენ. საოკუპაციო რეჟიმის მთავარი მოთხოვნაა, რომ აპლიკანტმა საკუთარი სურვილი დაღიაროს, რომ საქართველოს მოქალაქეა და წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი პირადობის მოწმობა. ამის შემდეგ ოკუპანტები თავად გადაწყვეტენ, რა სტატუს იმსახურებს ეს ადამიანი: დროებითი ბინადრობის მოწმობას, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობას, თუ მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსს. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელმა ედუარდ მანარღიამ გალში მოქმედი გალტივის ეთერით გამოსვლისას კერძოდ განაცხადა:
Скорик может любой гражданин Грузии, когда будет подавать заявление, в качестве факта предоставлять свое грузинское гражданство.
საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დააჩქაროს ეს პროცესი, დროებითი ბინადრობის მოწმობის ასაღებად განაცხადის წარმოდგენისას მას შეუძლია ფაქტის სახით წარმოადგინოს საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტიც. ამ შემთხვევაში იქნება ცალკე სია, რომელიც უფრო სწრაფი სქემით შემოწმდება, ანუ აღარ იქნება საჭირო დამატებით იმის შემოწმება, აქვს თუ არა აპლიკანტ საქართველოს მოქალაქეობა, რადგან იგი თავად აღიარებს ამ ფაქტს. რა არის რუსული პოლიტიკის საბოლოო მიზანი გალში? ექსპერტების აზრით, ეს არის ოკუპირებული სამურზაყანოს რეგიონის სრული რუსიფიკაცია, სამეგრელოსა და აფხაზეთის გამთიშველ სამხედრო ანკლავად გადაქცევა და ქართული ელემენტის სრული ამოძირკვა. ანკლავში მოქალაქეების აღრიცხვის ახალი დისკრიმინაციული პოლიტიკა გულისხმობს ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრების საქართველოს მოქალაქეების რეალური რაოდენობის დადგენას და მათ სრულ იდენტიფიცირებას, ენგურს გამოგვან ცხოვრები ოჯახის წევრების ჩათვლით. დროებითი ბინადრობის მოწმობა გაიცემა მხოლოდ 5 წლის ვადით, მის მფლობელს არ აქვს ანკლავში არავითარი პოლიტიკური უფლება, მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. შეზღუდული აქვს საკუთრების უფლებაც, კერძო ქონება შეუძლია მხოლოდ გაყიდოს ან მემკვიდრეობით გადასცეს, მაგრამ არ აქვს უძრავი ქონების მიწის ან სახლის შეძენის უფლება. დროებით ბინადრობის მოწმობაზე უარის თქმის საფუძველი ნებისმიერი ფაქტორი შეიძლება გახდეს, მათ შორის HIV ვირუსის არსებობა. დროებითი ბინადრობის მოწმობის მფლობელს მხოლოდ ერთი კვირის ვადით შეიძლება მდინარე ენგური გადაკვეთოს. უფრო ხანგრძლივი ვადისთვის აუცილებელია სამედიცინო ცნობა, ვიზიტის აუცილებლობის წერილობითი დასაბუთება და რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის თანხმობა. იმ შემთხვევაში კი, თუ მოწმობის მფლობელი 6 თვის მანძილზე უკან ანკლავში არ დაბრუნდება, მას სტატუს სამუდამოდ შეუჩერებენ და ანკლავიდან გააძევებენ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია ამბობს, რომ ოკუპანტების საბოლოო მიზანი ქართული მოსახლეობის გამოძევება და მათი ქონების კონფისკაციაა.
თუ შენ არ იტყვი უარს საქართველოს მოქალაქეობაზე, გეხსნება ყველა პირობა და იქნები გამოძევებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან და კარგავ ყველაფერს, რაც დაგიგროვებია შენ მოდგმას.
თუ დროებით ბინადრობის მოწმობაზე დოკუმენტები არ წარადგინეს, საოკუპაციო რეჟიმი ფორმა 9-ს აღარ იძლევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გალის რაიონში მცხოვრები გადაადგილებას საერთოდ ვერ შეძლებს. იურისტების შეფასებით, სამართლებრივად ოკუპირებულ ანკლავში გაცემულ არცერთ დოკუმენტს იურიდიული ძალა არ აქვს და საოკუპაციო რეჟიმმა ის ისევე შეუძლია გააოქმოს, როგორც ბოლო წლებში გალის ქართველებზე გაცემული 15,000-მდე აფხაზური პასპორტი გააოქმა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ახლა ვესაუბრები ტომას მელიას, რომელიც USAID-ის ადმინისტრაციის ყოფილი მოადგილე გახდა. ის საქართველოს პროგრამებზე ისაუბრებს.
Mr. Melia, thank you so much for.
ბატონო ტომას, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის.
I'm always. ყოველთვის შემოვნებით მოვალ ამერიკის ხმაში.
Georgia was in your portfolio when.
USAID-ში მუშაობის დროს საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა იყო, რომელზეც თქვენ მუშაობდით. რამდენად დაეხმარა სააგენტო ქვეყანას დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაში?
Well, ის მნიშვნელოვანი მიღწევები, რომელიც საქართველოს ბოლო 26 წლის განმავლობაში აქვს ქართველების დამსახურებაა. ზოგჯერ ქართველებს ვფიქრობ ავიწყდებათ ის თუ რა მხელა წინსვლა აქვთ. შეერთებული შტატები და სხვა დასავლელი პარტნიორები საქართველოს რჩევით, ინფორმაციით, ექსპერტიზით და ზოგჯერ ფულით ეხმარებიან. ამის მიზანი კი არასამთავრობო სექტორის, სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებაა. საქმეს საქართველოს მთავრობა აკეთებს, USAID კი ექსპერტიზას უზრუნველყოფს იმისთვის, რომ მთავრობამ კარგი და ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღოს.
თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება. კონკრეტულად, როგორ შეაფასებდით ქართულ დემოკრატიას?
Well, you can look at the independent expert assessment.
ბალტიის პირეთის ქვეყნების გამოკლების საქართველოს ყველა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას უსწრებს. სისტემის რეფორმების თვალსაზრისით საქართველოს კარგ მდგომარეობაშია. უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ სოფლიოს მასშტაბით და ამ რეგიონში ბევრ ქვეყანაში გარკვეული დემოკრატიული პრინციპები შესუსტდა. საქართველო კი მეტწილად წინ მიიწევს.
It's very nice to hear.
Არსებობს საწინააღმდეგო შეფასებაც. ექსპერტები რუსთავი ორის მაგალითზე მედიაზე ზეწოლაზე საუბრობენ. ასევე არის ადამიანების და ბიზნესების უფლებების დარღვევის პრალდებებიც.
დემოკრატიულ საზოგადოებას ბევრი განზომილება აქვს და მაშინ, როცა ერთი შრევი ტარდება, შეიძლება მეორე უკანიხევდეს. ის, რომ გასულ დეკემბერს სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა დაიწყო, კარგი ნიშანია. მთავარია, როგორ მოხდება ამ რეფორმის აღსრულება. რუსთავი ორის საქმე კომპლექსურია, რადგან ის საკუთრების უფლების კანონებსაც უკავშირდება. რთულია რუსთავი ორის მფლობელის დადგენა. ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლომ საქართველოს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება სწორედ იმის გამო შეაჩერა დროებით, რომ საქმესთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს. კითხვები კომპანიის საკუთრებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაზე, იმაზე თუ რა გავლენა ექნება ამას ზოგადად მედიის თავისუფლებაზე იმ შემთხვევაში, თუ არხს, რომელიც ერთ-ერთ უმთავრეს ოპოზიციურ ხმას გამოხატვის საშუალებას აძლევდა, მფლობელი ისე შეეცვლება, რომ ოპოზიციას საკუთარი პოზიციის მედიაში გამოხატვის საშუალება შეეზღუდება. საბოლოო ჯამში ამ დავის გადაწყვეტა მხოლოდ დამოუკიდებელ სასამართლოს შეეძლება, რომელიც გადაწყვეტილებას სამხელზე დაყრდნობით მიიღებს. ამ მხრივ საქართველოს მუშაობა სჭირდება. ქვეყანამ უნდა შეცვალოს არსებული შეხედულება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები პოლიტიკურ გავლენებს ასახავს.
2012 წლის სექტემბერში თქვენ საქართველოში არჩევნების წინ ოფიციალური ვიზიტით ჩახვედით. ერთ-ერთი შეხვედრა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთანაც გამართეთ. როგორ იხსენებთ იმ შეხვედრას და როგორ შეადარებდით იმ საქართველოს, რომელზეც წარმოდგენა მაშინდელ ოპოზიციასთან შეხვედრის დროს შეგექნათ იმ ქვეყანას, რომელსაც დღეს ხედავთ?
So I do remember meeting Mr.
ბატონი ივანიშვილთან შეხვედრა კარგად მახსოვს. არჩევნებამდე ძალიან ცოტა დრო იყო დარჩენილი. მე ამერიკის სააგენტოთა შორისო დელეგაციას ხელმძღვანელობდი, რომელიც არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკურ ძალას შეხვდა. მახსოვს, ქართულ ოცნებას მაშინ მედია საშუალებებზე წვდომა შეზღუდული ჰქონდა. ასევე მახსოვს, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელზე მუშაობასაც ქართული ოცნება უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში აპირებდა, სოფლის მეურნეობის განვითარება იყო. ვფიქრობ, 2012 წლის შემდეგ საქართველოში დემოკრატია ვითარდება, თუმცა არის დასახვეწის სფეროები. ვფიქრობ, სასამართლო სისტემაზე მუშაობაა საჭირო. გასაუმჯობესებელია ეკონომიკური ფუნდამენტები. უკეთესი იქნება ქვეყანაში პლურალისტური მედია გარემოს ქონა, სადაც საწინააღმდეგო აზრის მოსმენა უფრო ხშირად იქნება შესაძლებელი. კარგი იქნება, თუ ადამიანებმა, როგორც ამერიკაში, ასევე საქართველოში შეძლეს იმის გაცნობიერება, რომ პოლიტიკური მეტოქეები მტრები არ არიან, ისინი ალტერნატივას წარმოადგენენ და ამის გამო არჩევნები ან მართველობა სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი არ უნდა იყოს.
Now Georgia, as you know, is
როგორც იცით, საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობს. ეს საკითხი საზოგადოების პოლარიზაციის კიდევ ერთი მიზეზი გახდა. თქვენ რა ფიქრობთ ამ პროცესზე?
Well, უმრავლესობა ორი რამ უნდა გაითვალისწინოს. პირველ რიგში, მათ უნდა წარმოიდგინონ, როგორი უნდა იყოს ეს ინსტიტუტები 10-20 წლის შემდეგ, როცა ის ადამიანები, რომლებსაც დღეს წამყვანი პოზიციები უკავიათ, პოლიტიკაში აღარ იქნებიან. და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ უკეთესი გადაწყვეტილება იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ძალთა ბალანსი ხელისუფლებაში. ფიქრობ, ისინი ამას ჯერ არ ითვალისწინებენ და ხდება ამ გადაწყვეტილებების პერსონიფიცირება. მეორე საკითხი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისია ამის საუკეთესო მექანიზმია.
დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, საქართველოს საუბრის საშუალება რომ მომეცით.
ინტერვიუს იამ მეურმიშვილი უძღებოდა. ჩვენ კი ვამთავრებთ პირველ გამოშვებას. მიკროფონთან იყო ანა კალანდაძე, პროდიუსერი გახლდათ ნიკა ჭავჭანიძე. 2 საათი გემშვიდობებით.
And I knew you had to fly away. Tears are rolling down the sky.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.